Padomju Savienības īstenotās represijas pret savas valsts iedzīvotājiem turpinājās ilgi pēc 1949. Gada marta deportācijām. Īpaši smags bija staļinisma periods līdz 53. Gadam. To, kā šajā laikā varas struktūras kontrolējuši cilvēku privātās dzīves, tuvāk pētījusi vēsturniece Ineta Līpša, kura iepazinusies ar iedzīvotāju sūdzībām un iesniegumiem Latvijas komunistiskās partijas centrālajai komitejai. To, kā par taisnību cīnījās kāds Latvijas padomju sociālistiskās republikas iedzīvotājs, vairāk stāsta Ineta Līpša.
Viens no daudziem gadījumiem, ko liecina šīs iedzīvotāju sūdzības, piemēram, ir, kad kāds bezpartijskais cilvēks, Boris Ozoliņš, viņš lūdz novērst viņa laulības un ģimenes faktisko izšķiršanu, un viņš tātad raksta, kas ir noticis. Viņš tālajos austrumos tātad ir aprecējis deportētā meitu, viņa sieva, tātad Zenta, viņas vecāki ir deportēti, viņas tēvs, kas ir bijis turīgs lauksaimnieks un tirgotājs, viņš ir deportēts 41. Gadā, un tātad arī Zenta toreiz 16 gadu vecumā ir nokļuvusi šajā izsūtījumā tālajos austrumos, nu, un, protams, dzīve kā jau dzīve, dara savu cilvēku iemīles pretas un tā tālāk, nu, un šajos tālajos austrumos viņi ir satikusi šo te Boris Ozoliņu, un viņi ir aprecējušies 44. Gadā. Nu, viņa sievas māte, Zentas māte, tobrīd jau dzīvo Latvijā apmēram 47. Gadā, un sievas māte viņu abus ar Zentu aicina braukt uz Latviju, un tobrīd jau viņu ģimenē ir 3 gadus un 7 mēnešus veca meitiņa. 50. Gadā Zenta ir pēkšņi arestēta, tiek iemitināta vai, nu, kā saka, ieslodzīta Rīgas pārsūtīšanas cietumā, un Borisam, viņas vīram, ir pilnīgi nezināms šis te padomu Latvijas valsts drošības ministrijas orgānu lēmums, un viņš zina tikai to, ka visa šī rezultātā viņa sieva tiks izsūtīta atpakaļ uz tiem tālajiem austrumiem, uz Krasnojarskas, kas novada. Nu, tad viņš raksta, kā sekretāram, kas toreiz ir Jānis Kalnbērziņš, viņš raksta, lūdzu jūs atjaunot taisnīgumu, atdot mātei bērnu un vīram sievu. Lūgumu atcelt man pilnīgi nesaprotamo un uzskatu nelikumīgo Latvijas PSR Valsts drošības ministrijas orgānu lēmumu par puses no manas ģimenes pēc pārvietošanu uz Krasnojarskas apgabalu. Valsts drošības ministrija orgāni tātad raksta atbildi uz šo te sūdzību, kā saldus Zenta, tātad viņa dzīves biedra Zenta, kopā ar māti bija sūtīts 41. Gadā uz Krasnojarskas apgabalu, kā arestētā saldus Kārļa, Zentas tēvs, bijušā aizsargu organizācijas biedra un liela kulaka ģimenes loceklis, tas ir citāts. Un saldus Zentas laulība ar Ozoliņu Boris nevar būt pamats atbrīvošanai no izsūtījuma, jo pēdējais pēc mūsu rīcībā esošajām ziņām raksta Valsts drošības ministrijas orgāni. Pats ir agrāk sodīts un viņam nav nopelna padomu varas priekšā par attiekumu paziņot iesniedzējiem. Tātad mēs redzam vienā konkrētā piemērā, kā cilvēki, kuriem pat nav nekādas saistības ar komunistisko partiju, kā ar viņiem var izrēķināties vienkārši tāpēc, ka viņi kādreiz ir vai nu deportēti, un beidzot, kad it kā kaut kādā brīdī izmantojuši izdevību atgriezties Latvijā un sākt dzīvi no jauna ar mazu bērnu, šī te ģimene tiek vienkārši izjaukta.